Israel elas nende päevadel samasuguses lõhestatud lootuste maailmas kui ta prohvetki. Assur oli võtnud vastu talle lähetatud maksud. Kuid Tiglat Pileser ei viinud oma vägesid riigipiirilt ära. Ta kindlustas oma positsioone põhjapoolsetes väikeriikides, muutes need oma tõeliseks provintsideks. Kuid tundus, et ta oli juba ka Iisraeli peale vaatama hakanud, nagu oleks see tõeliselt osa uuest ja suurest impeeriumist, mida mõõgaabil troonile tulnud uus valitseja püüdis luua. Ikka sagedamini nähti kaubateedel Assuri ülikuid, kes reisisid oma väesalkade toetusel ja paiguti peatusid need päevadeks ja isegi nädalateks Iisraeli linnades. Kaubanduslikud sidemed tihenesid, kuid need olid ühepoolsed, tuues rohkem kasu Assurile kui Iisraelile. Kuid oli siiski kergeusklikke, kes lootsid uuest olukorrast riigile kasu. Hoosia nägi seda eriti siis, kui Gerson Peetelit külastades venna juures peatus. Neeri surres oli ta saanud onu rikkalike ladude ja kaubateede omanikuks ja jätkas ka kuninga teenistuses samu ülesandeid, mis olid Ahitofeli poja rikkaks teinud. Uus amet oli Gersoni iseteadvust tugevasti tõstnud ning igasta sõnast paistis, et ta vennale püüdis meelde tuletada, et en näe, mille sa ära põlgasid, kui sa kunagi onu pakkumist vastu ei võtnud. Viinamäge ja koda külastades oli ta õieti vennale hea teo teinud. Sest säärase suure külalise õõmajal olemine oli Iisraelis auks. Kui jutt pealinna meeleoludele viis, muutus Gersoni toon veelgi üleolevamaks. Teie siin olete asjast valesti aru saanud, laususta. Olukord on nüüd viimaks oma õige lahenduse leidnud. Lahendust pole kuskil. Nüüd alles on Iisraeli katsumisaeg algamas. Kuidas katsumisaeg, kui meil on suur liitlane? Assur pole liitlane, vaid vaenlane. Aga meil on temaga liiduleping. Seda pole selleks tehtud, et pidada. Sul on rohkem kartust kui vaja. Oota ainult ja sa näed, et nii pea kui aeg selleks on küps, murab Assur oma lepingu ja võtab terve riigi üle. Mina seda ei usu. Meie oleme selleks veel küllalt noored, et ise oma silmadega tuleviku sündmusi näha. Sellepärast ei maksa asjad üle vaielda, mis pole veel tulnud. Gerson seletas siiski pikalt ja laialt, kui kasulik see Iisraelile on suure Assuriga lepingus olla. Nüüd on kõik idapoolsed maad neile lahti. Enam pole ka karta kallale tungja teiste naabrite poolt, sest kas ei ole Assur lubanud neid ka nüüd vaenlaste vastu kaitsta. Samasugune oli meeleoluga teistes paikades ja aega mööda hakkas uus usaldus riigis maad võtma. Ainult Egiptuse pooldajate ridadest tuli valitsusele arvustusi. Nõuti kaitseliitu Süüria, Juuda, Siidoni ja Tüüruse ning saadikute saatmist Egiptusesse. Nõnda kui Ahabi päevil Assuri rünna kühisel jõul tagasi löödi, nõnda võiks ka nüüd jälle vaenlasest võitu saada. Gerson rääkis ka neist plaanidest, kuid temal ei jätkunud nende tarvis muud kui naeruvääristust. Nende meeste plaanidel on üks ainus viga. Nad on ajast maha jäänud, ütles ta. Praegune Assur pole enam endine. Tiglat Pileser on suur väejuht ja tema vastu ei jaksaks ka ühinenud väikeriikide vägi seista. Ainult liiduleping võib meid päästa. Kahjuks on Iisraelis aga palju rumalaid, nagu näiteks Gileadi linnaväe pealik Pekka Remalja poeg. Kui mina oleksin kuningas, ma saadaksin sõjaväe tema vastu, kuid arvatavasti on ta juba isegi kuningal ülepea kasvamas. Kes on Pekka Remalja poeg? Egiptuse pooldajate juht. Teda peaks kahjutuks tegema. Kuid keegi ei mõtelnud selle peale, et nüüd oleks paras aeg riigis sisemisi uuendusi ette võtta. Iisraeli mees teenis ikka veel oma enda venda nagu ori. 7. aasta vabaks laskmised olid unustatud. Väike, pärisosade harjate keskklass oli peaaegu täielikult juba hävinenud ja rahvas rikasteks ning vaesteks poolitatud. Nüüd oli asi isegi nii kaugele jõudnud minna, et vaesemad kihid enam ei soovinudki oma isamaa kaitseks relva võtta. Isamaa tähendas neile orjust ja iga uus valitsus võis ainult paremust, mitte aga olukorra halvenemist tuua. Tempel ja usk oli oma tervendava mõju kaotanud. Patt rikkus rahva elu. kuid sellest Gersoniga rääkida oli mõtetu. Mõtetu oli sellest ka teistele kuulutada, sest kuigi Jumal tahtis andestada ja aidata, kuigi Issand kutsus ja manitses, oli ikkagi andestuse eeltingimuseks, meeleparandus ja kahetsus. Seda polnud aga kuskil. Nõnda arenes kannatuste tee tema enda kodus ja terves Iisraelis. Veidi pärast Gersoni külaskäiku jõudis üldine kergendustunne nii kaugele, et jälle hakati vägesid piirilt ära tooma. Peetelis märgati seda sellest, et Jasser, Sebuloni mees oma koja jälle avas ja sõjavankriga mööda kitsaid tänavaid hakkas kihutama. Ta oli jällegi linnaväe ülemaks ja jätkas oma endist elu. Komer elas endiselt oma mehe kojas. Ta oli uue olukorraga kiiresti harjunud. Kuigi mees teda oma naisena ei kohelnud, käitus ta siiski perenaisena. Kuid nii pea, kui Jasser Sebuloni mehe tagasi tuleku uudislinnas ja selle ümbruses levis, muutus ka Komeri pale teiseks. Kas naine ikka veel tema poole hoidis? Kas ta oli hakanud võõrast armastama või oli see vaid ta nooruse meeletuse tagasi tulek? Oosia ei leidnud neile küsimusele vastuseid. Nüüd tundis ta, et ta õieti kunagi pole suutnud Komeri südame salajasi teid tundma õppida. Ikka komistas ta neile nagu karjane orjavitsa rägastikku. Vahel ta juba arvas, et ta mõistis teist õieti, kuid siis jälle oli kõik mõistmatu ja segane. Ta ei rääkinud Komerile tulevikust. Ta ei valvanud teda ega keelanud tal vabalt liikuda. Jehova oli teda käskinud naise tagasi tuua ja siin ta oli. Küll Issand ise teadis, mida tulevik pidi tooma. Ta polnud imestunud ega ka häiritud, isegi siis, kui Komer ühel päeval jällegi kadunud oli. Ta ei otsinud teda taga, ta ei pärinud turgude peal tema kohta teateid, kuid need hakkasid talle ise varsti kätte tulema, sest midagi ei paku inimesele rohkem rõõmu, kui oma ligimise haavades ja kannatustes sorida. Nõnda kuulis ta, et Komer elas jälle Jasser Sebuloni mehe kojas. Mis oli Komer Diblaimitütre salajane jõud? Mis ka kütkestas ta mehi, nagu kammitsed kütkestavad hobu eesleid? Siis, kui teised naised hakkasid oma võlu kaotama, hakkas ta uuesti õitsema nagu mandlipuu. Ta veetlevus kasvas aastatega. Ja nüüd oli see oma haripunktil, nagu on Viinamägi kõige kaunim enne viinamarja lõikust ja surutõrte tallamist. Oli see ta võõrapärane ilu. Oli ta midagi oma vilisti naisest emalt pärinud, mis ulutas Iisraeli mehi. Ta ei teadnud vastuseid neile küsimustele, kuid igaüks nägi, et Diblaimi tütres oli midagi, mis teda muutis Peetelis rahvakõne aineks. Ta kõndis Peeteli tänavatel otse, kui poleks ta mitte abielurikkuja, vaid vürsti naine. Ta kinnitas oma jalgadele kalleid ehteid ja tal olid päikese ning kuukujuga kaelakeed. Ta ehtis oma otsaesist Egiptuse otsmiku tähega ning kandis nina ehteid. Jasser Sebuloni mees oli põhjapoolt tagasi tulnud, nagu oleks ta suure lahingu võitja. Prohveti naisega avaliku arvamust ärritada näis ta ebaloomuliku uhkuse tunnet aina kõditavat. Ja nii tõi ta patuse naise linnarahva ette, otse kui oleks see võidetud vaenlase väe ära kistud lipp. Oosea prohveti kuulutused olid jäänud harvemaks. Teda kuulati nüüd aga suure põnevusega, sest rahva kõmumeel leidis tekkinud olukorrast aina uut ainet, ja paiguti oli raske öelda, kummast räägiti Peeteli turgudel rohkem, kas prohveti kohutavatest kuulutustest või ta hullunaise edevusest. Ühel päeval kõneldi võõruspeost, mis oli aset leidnud väepealiku kojas, ja kuidas Komer Diblaimi tütar oli seal laulnud ning tantsinud. Missugune naine? Kus oli ta seni kaua viibinud, et keegi polnud teda ennemini märganud? Kuidas oli meeletu vaimumees suutnud säärast käärivat veini nii kaua oma kojas varjata? Ja teisel päeval oli jutt prohvetist, kes oli templiplatsil rääkinud rahva hukatusele vastu tormamisest. Ta esinemisse oli tulnud ikka rohkem lootusetuse traagikat ja ta pale oli kõhn. Ent need viimased kuud Peetelis ei elatud mitte hoosia, vaid komeri tähe all. Mida rohkem diplaimi tütar esile tõusis, seda taamale suruti hoosia. Mingi saatuslikkuse vari oli langenud rahva üle. See oli sama meeletuse vaim, mis tõve ajal sunnib ellu jäänud laipade keskel tantsima ja joomapidusid korraldama, mis sundis nüüd ülikuid Samaarias ja Peeteli sullutama. Komeraga oli täht, mis oli selles hulluse öös oma haripunkti tõusnud enne, kui ta pidi kustuma. Siis levis linnas kuuldus, et komer oli lahkunud Jasseri kojast ja elas rikka viljakaupmehe juures. Räägiti veel, et väepealik polnud vabatahtlikult temast loobunud, vaid olevat pidanud teise ülevõimu ja rikkuse eest taganema, kuid ta olevat vandunud oma vastasele kätte maksu. Ühel päeval, kui Hoosea Peeteli turg külastas, märkas ta, et linn oli ebaloomulikult ärevuses. Rahvas seisis tänavanurkadel väikestes salkades koos ja arutas midagi ägedalt ja põnevalt. Kaupmehed pidid isegi oma äritegevuse ja kauplemise vahel katkestama, et üksteisele midagi hõigata. Iga ühel oli midagi küsida, midagi jutustada ja seletada. Hoosea peatas ühe mööda mineja, et sellelt sündinu kohta selgust küsida. Nad on komer diplaimi tütre kinni võtnud, vastas see. Miks nad ta kinni võtsid? Ega nad muidu, Jasser Sebuloni mees on selle taga. Milles nad teda süüdistavad? Abielu rikkumises. Ise hakkas ta itsitades naerma, nagu oleks see kõige naljakam lugu. Nähtavasti ei tunnud ta prohvetit, sest ta lisas kohe juurde. Orjavits süüdistab kibuvitsa. Kes neist peaks ilma süüta olema? Kuid nüüd on nad mingi vana seaduse kuskilt välja otsinud. Jasser Sebuloni mees seisab selle taga, kellel vägi sellel võimus. Abielu rikkuja peab armuta surema. Visake ta kividega surnuks. Kui mitu korda oli see käsusõna uneta õdel ta silme ees seisnud, kuid kätte maksmine oli Jehova ja mitte tema käes. Kuid nüüd olid siis komerdi plaimitütre patud teda siiski üles leidnud. Seda, mida Hoosea Peeri poeg ei teinud, teeb Jasser Sebuloni mees. Kuigi tema ise ka oleks juba sama käsu järgi pidanud surema. Kuid Iisrael armastas seadusi kõveraks pöörata ja kellel oli rohkem väge, sai isegi kõige sirgem asja jäärasarve sarnaseks väänata. Ta mõtles sellest, otse kui ei puutuks see sugugi enam temasse. Jehova oli asja nüüd enda kätte võtnud. Jehoval oli riiu asi oma rahvaga õiendada, kuid mööda tänavaid kõndides hakkas sõnumi kohutavus ikka enam talle selguma. Komer, diplaimi tütar, oli nüüd siis ta enda kõitesse kinni võetud. Äkki ta mäletas oma esimest kohtumist Komeriga. Kuidas ta oli jooksnud kuue lehvides ja ärevalt hingeldades templi sammaskotta nagu lind kulli eest peitu. Too õlitatud koer oli ta ütelnud jälitaja kohta. Oli see kaastunne, mis teda teisele lähendas? Oli ta tõesti teda hakanud sellepärast hoidma, et ta oli maailmas nii üksi ja abitu? Kas ta oli teda ainult kaitsta tahtnud, kui naine oma unevoodi peal hakkas teisest mõtlema? Või oli komer suutnud ka teda hullutada, nagu ta hullutas nüüd Peetelis meeste meeli? Oli see Jehova käest, et ta komeri leidis või tuli seda oma südame mõtlemisest? Kas ta ikka veel kahtles Jehova teedes? Kas polnud Jumal teda sellepärast komeriga sidunud, et talle kannatuste kaudu oma saladuste sügavusi õpetada? Komer, nüüd on nad sind siiski kinni püüdnud. Sinu pagemine oli ilma asjata. Sinu enese paelad on sulle linguks saanud. Ta hakkas korraga linnavärava poole kiirustama, nagu ootaks teda seal keegi. Tänavad olid jäänud kummaliselt tühjaks, sest keskpäeva puhketund oli käes. Päike põletas lagipea kohal ägedalt ja seinad höögusid ta kuumusest otse kui kõrbekünkad. Komer, kelle silmad olid otse kui tuikese silmad ja kelle süda oli nagu linnupüüdja pael, komer, kelle liikmed olid nagu emahirve liikmed kõrbes ja kelle südames varitses surm, nüüd olid nad ta siiski kinni püüdnud. Templi tänava nurgal põrkas ta peaaegu Joona ja Heeli pojaga kokku. Teine hingeldas kiiresti käimisest, sest ta kehakasv ja ümbermööd näitas, et teda ajaliku vara poolest oli rohkesti linnistatud. Oho, sea, ütles ta ning peatus oma laubalt tigi pühkides. Kuhu sina ruttad, küsis prohvet, linnaväravasse. Nüüd keskpäeval. Kas sa oled kuulnud? Nad mõistavad seal komer tiblaimi tütrule kohut. Ja ta hakkas jälle kiiresti astuma, otse kui kardaks ta hiljaks jääda. Kas pidi ka tema sinna jooksma, otse kui iga teine paharetti laps? Pidi ta ka juures olema, kui nad ta üle kohut mõistavad. Kõik silmakirja teenrid, kadedad ja võltsijad on seal praegu koos. Abielurikkujad ja vooruste müüjad, vargad ja meelehea võtjad. Kõik nad mõistavad nüüd kohut ja neil on üpris hea olla, sest see muudab nad kõik äkki väga õigeks ning puhtaks. Issand, issand, ärgu sündigu seda mitte, halasta ja heida armu. Ning nüüd tundis ta, et ta hing ahastas. Tal oli hirm otse kui suure õnnetuse tulles ja vabisemine haaras ta liikmeid. Kas ta tundis hirmu komer tiblaimi tütre pärast või oli tal kartus ja väristus linna pärast, mis tegi kurja hoolimatult ülbelt ja jõledal viisil. Ning jälle tundis ta, et mingi salapärane sund ajas teda linnavärava poole, kohtuvanemate poole, hukatuse poole. Ta hakkas astuma aeglaste, tõrkjate sammudega, kuid ta jalad läksid iseenesest kiiremaks. Ta kuulis oma sandaalide klihkamist tänava kividel. Tühja tänava vaikuses oli see valija võõras. Ikka kiiremaks muutusid need helid. Jooksis ta siis tõesti juba. Jälle sundis ta oma sammud aeglaseks, kuid varsti leidis ta end jällegi kiirustamas. Hingeldades jäi ta tänavanurgale seisma. Mis oli temaga juhtunud? Miks pidi ta nõnda ruttama? Viimaks jõudis ta turuväljakule ja nägi, et see oli rahvaga täidetud. Linna tänavad polnud mitte keskpäeva kuumuse pärast, vaid komerdi plaimitütre kohtupidamise pärast tühjad. Inimesed voogasid ja tunglesid, ta jäi nende selja taha seisma. Nüüd ta saab, mida ta on ära teeninud, ütles keegi. Tal olid tumedad, tigedad silmad ja kitsas konksus ninaga nägu. Laps rippus tal seljal ja kepp oli tal käes. Tundis see naine komerdi plaimitütart. Ei, kuid ma olen teda näinud, vastas ta ilma pilku pööramata. Muidugi oli ta teda näinud, sest kes neist polnud teda näinud, kaunis oma ehetes ja uhke oma ilus. Kõik nad olid teda näinud ja kadestanud. Rahvavanemad arutavad liiga kaua, ütles keegi. On ka mida arutada. Saaks pisut ligemale. Küll on põnev. See oli alles vaevalt lapseast välja jõudnud nooruk. Küll on põnev. Ta keksles oma sandaalides ja õiendas üle teiste õlgade vaatama. Miks nad juba ei lõpeta? Nad kõik olid ärevil ja ihkasid midagi. Nagu paisu taga pulbitsev vesi, ootasid nad, et neid valla lastaks. Iga üks ihkas verd, kuid miks? Hosea vaatles neid ja äkki tal hakkas hirm. Need siin polnud mitte inimesed, vaid Iisrael. See kõhetu, last seljalt kandev naine oli Iisrael. Ja see lapseohtu jalgu kõpsutav neitsi ning see põlevate silmadega mees, kes viibutas rusikaid, ning see kahemõtteliselt tirvitav vana mees. Nende näod olid kõik alasti, nii alasti, et tal hakkas nende pärast häbi. Häbi ja hirm. Kas see oli siis Iisrael? Oli ta rahvas säärane? Nii palju aastaid oli ta olnud Jehova käsul Iisraelis prohvetiks ja polnud mitte teda tundnud. Nii mitu korda oli ta näinud seda nägude merd enda ees voogavat ja nagu puhtale savitahvlile oli ta püüdnud sellele kirjutada Jehova tahtmise kirjaridu. Nüüd nägi ta, kui lootusetu see kõik oli olnud. Nende alasti nägudest nägi ta, kui kaugel nad olid sellest kõigest, millest tema oli mõtelnud ja unistanud. Äkki avati linnaväravad. Nagu oleks pais maha murtud, nõnda hakkasid nad kõik liikuma. Liikus last seljal kandev naine ja lapseohtu neitsi. Tormas käsi viibutav mees ja kahemõtteliselt irvitav vana mees. Kõik karjusid, kõik juubeldasid, kõigil oli rutt. Ta tuli nende kõikide kannul ja astus aeglaselt edasi. Ikka kaugemale tungis rahvamass, mäest alla oru poole, karjudes ja needes, vandudes ja sajatades. Nüüd olid nad juba oru põhjas ja hakkasid teisel pool mäkke ronima. Leeri taha välja toogatute ja roojaste paika. Käed haarasid maast kive, rusikad tõusid vandudes õhku. Nüüd olid nad juba hukkamispaigal, nüüd hakkasid kivid lendama. Prohvet kattis oma näo vammuse hõlmaga kinni. Ta terve keha värises ja ta süda iiveldas. Kui kole oli näha oma ligimesi nende hinge alastuses. Nõnda seisis ta seal ja ei teadnud, kuhu minna. Viimaks hiilis ta teest eemale kadakapööse varju ja laskus sinna kummargile. Issand, võta nüüd mu vaim, nüüd on mul küllalt, enam ma ei suuda. Kuid taevas oli tumm ja vaikne. Maa seisis nagu raud ja kumises kaugetest hõigetest ning rahvamassi kitsast, kisast. Päike põletas üle kidura kadakapöösa. Kas polnud kord ka Eelia nõnda kõrbes lamanud ja karjunud? Kas polnud tema pidanud kandma suure kileaadlase mantlit, mis üle sajandi oli visatud tema õlgadele? Kas pole temagi pidanud võitlema rahva ja kuninga vastu? Millal see oli, kui teda kutsuti? Kus ta oli saanud oma esimese käsu? Oli see Efraimis karjas või oma isa viinamäge hoides? Oli see siis, kui ta oma esimesi mõtteid hakkas sõnadeks veerima? Ja siis hakkas inimesi tagasi tulema üksikult ja aeglaselt. Nad tulid pead longus ja käed ripakil. Enam ei rääkinud keegi midagi, enam polnud neil sõnu. Vanad ja noored mehed ja naised, neitsid ja poissmehed, nõnda tulid nad läbi segi. Nüüd olid nende näod tühjad ja kinnised. See oli Iisrael. Hoosia ajas end vaevaliselt püsti ja hakkas vastuvoolu edasi minema. Ta tahtis paika näha, kuhu nad olid komerdi plaimi tütre jätnud. Jälestus oli ta peal, aga ta pidi siiski minema. Ta ei näinud siiski enam teda. Kivivare kattis teda, väike ümar kivivare, mis oli ta laiba peale kokku kuhjatud mälestuseks järgnevatele põlvedele. Seal väikest ümarate kivide all oli komerdi plaimi tütar. Seal oli süda, mis kord oli tuksunud ja jalad, mis olid tantsinud ja jooksnud. Linna poole tagasi tulles tundis prohvet korraga, et tema hing oli tühi. Ning nüüd teadis ta äkki imelise selgusega, et enam polnud tal ühtegi prohveti kuulutust oma rahva tarvis. Issand oli oma ikke ta õlalt võtnud, ta kukal oli jälle vaba. Täna õhtul kirjutab ta oma prohveti kuulutuste raamatusse viimsed read ja siis on see valmis.